Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya tarehe 9 Novemba mwaka 2020. Jina langu ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote. Tuanze na COVID-19. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa leo wamezikosoa nchi zinazojaribu kubinafsisha na kuhodhi chanjo yoyote dhidi ya COVID-19 inayotarajiwa kupatikana, wakisema njia pekee ya kupambana na janga hili ni kuhakikisha chanjo inapatikana kwa gharama nafuu kwa kila mtu duniani kote. Grace Kanea na taarifa zaidi.
Kupitia taarifa yao ya pamoja iliyotolewa mjini Geneva, Uswisi, kuhusu upatikanaji wa chanjo kwa wote, wataalamu hao wamesema hakuna fursa kwa ajili ya utaifa katika vita dhidi ya janga hili, kwani kiwango cha janga hili na gharama zake katika maisha ya watu, huku kukiwa hakuna uhakika wa lini litakwisha, kinahitaji hatua zenye mrengo wa haki za binadamu na ujasiri wa kulikabili kutoka kwa nchi zote duniani. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kwa bahati mbaya kuna baadhi ya serikali zinazojaribu kupata chanjo kwa ajili ya raia wao pekee, na hii haitakuwa na manufaa kwa sababu mafanikio yoyote dhidi ya janga la COVID-19 yatategemea upatikanaji wa chanjo kwa watu wote. Wamesisitiza kwamba virusi vya COVID-19 haviheshimu mipaka na hakuna aliye salama hadi pale sote tutakapokuwa salama katika dunia hii iliyounganika na kutegemeana. Na nchi zinazojaribu kupata chanjo kwa ajili ya watu wake tu badala ya kushiriki kwenye juhudi za kimataifa zinazomlenga kila mtu hazitoweza kutimiza lengo walilokusudia. Wataalamu hao wametoa wito kwa nchi zote kuunga mkono mkakati wa COVAX unaoongozwa na muungano wa chanjo duniani Gavi, shirikisho la kimataifa la maandalizi na ubunifu dhidi ya magonjwa ya mlipuko CEPI, na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, ambao lengo lake ni kutoa fursa sawa kwa nchi zote pale chanjo ya COVID-19 itakapopatikana. Chini ya sheria za kimataifa za haki za binadamu, fursa ya chanjo yoyote ya COVID-19 lazima itapatikana kwa watu wote wanaohitaji na katika nchi zote, hususan katika maeneo yaliyo hatarini zaidi au kwa wale wanaoishi katika umaskini, wamesisitiza wataalamu hao. Pia wametoa wito wa ushirikiano wa kimataifa na msaada kati ya nchi zilizoendelea na zinazoendelea ili kuhakikisha wanashirikiana kiteknolojia na njia za jinsi ya kupata chanjo na matibabu ya COVID-19, wakisema ukweli ni kwamba janga hili limeathiri dunia nzima na hivi sasa inapaswa kuweka kando mikakati binafsi ya kuhodhi chanjo na usambazaji wake na kufanya kazi pamoja kulitokomeza janga hili.
Sasa tuelekee Amerika ya Kati. Kimbunga Eta kilichokumba eneo la Amerika ya Kati katika juma zima lililopita sasa kimepita, lakini kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, athari zake hususan nchini Nicaragua zitasalia kwa muda mrefu. Taarifa Jason Nyakundi inafafanua.
Katika makazi ya El Mule, jimbo la Bilwi nchini Nicaragua, uharibifu uliosababishwa na kimbunga Eta ni dhahiri, kuanzia miundombinu kama barabara, shule, vituo vya afya na makazi ya watu kwenye mji huo ulioko pwani. Kimbunga hicho kiliambatana na mvua kubwa, upepo mkali, mafuriko na maporomoko ya udongo. Watu zaidi ya 1,200,000 wameathirika Nicaragua, wakiwemo watoto karibu 500,000. Mayadana Savantes mwenye umri wa miaka 24 ni mama anayelea watoto wake wawili peke yake katika makazi ya El Mule. Amepoteza kila kitu kiwemo nyumba yake kutokana na kimbunga hiki. Na anasema,
kimbunga hiki kimesambaratisha kabisa maisha na nyumba yangu. Sina chochote, hata maji ya kunywa, nguo au godoro. Hatuna kitu chochote cha kulalia. Kwa kuwa ninaishi karibu na ufukweni na nina watoto wawili, nikasema hatuwezi kukaa hapa. Kulikuwa na maji mengi sana na yakafika na kusomba nyumba yangu.
UNICEF na washirika wake nchini Nicaragua waliweka mpango maalum na sasa wameanza kusambaza misaada ya dharura ili kushughulikia mahitaji ya haraka na ya lazima kwa watoto na familia zao, wakiwemo watu 10,000 waliohamishwa kutoka eneo la Cayos Mosquitos na maeneo mengine yaliyoathirika vibaya na kimbunga hicho. Kwa majadala kikubwa zaidi ni kwamba
sina nyumba na tuko peke yetu. Ni mimi tu na watoto wangu wawili. Hatuna nguo, vyombo vya kupikia na tumebaki watupu bila chochote. Hata godoro tu hatuna.
Pamoja na msaada huo, UNICEF inasema uharibifu ni mkubwa na athari zake zinaendelea kwa muda mrefu, wakati waathirika wakisaka njia za kujenga upya maisha yao.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa na punde ni makala. Leo tutakwenda nchini Uganda kuangazia harakati za wanawake na uhifadhi wa mazingira. Usibanduke. Maeneo mengi ya hifadhi ya viumbe hai na misitu pamoja na mbuga za wanyamapori yameathirika kwa namna moja au nyingine kutokana na uwepo wa mlipuko wa virusi vya corona au janga la COVID-19 ulimwenguni kote. Hifadhi ya Jaan nchini Cameroon ni miongoni mwa waathirika, lakini ambao wanafanya chini juu kujikinga na kujikwamua na hali hiyo. Arnold Kayanda anaeleza.
Hapa ni katika hifadhi ya wanyamapori na viumbe hai vingine ya Jaa iliyoko kusini mashariki mwa Cameroon. Kama zilivyo hifadhi nyingine kote duniani, athari za COVID-19 ni dhahiri, lakini mapambano dhidi ya ugonjwa huo nayo ni dhahiri. Katika hifadhi hii ambayo shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO liliifanya kuwa moja ya urithi wa dunia mnamo mwaka 1987, wahifadhi wamejipanga na wanachukua tahadhari zote. Mipangilio kadhaa imefanywa kwa ajili ya uhifadhi wa hifadhi hii ya Jaa kupambana na COVID-19. Anasema mmoja wa maafisa wa hifadhi hii. Afisa mwingine akionyesha vifaa vya kusafisha mikono walivyovisambaza kila maeneo ya majengo na ofisi, anaeleza akisema, kote katika majengo na ofisi za kutolea huduma tumeweka vifaa vya kutunzia maji vyenye koki, sabuni na vitakasa mikono kwa ajili ya kusafishia mikono. Tumehitaji uvaaji wa barakoa kwa watumiaji wote na maafisa wa kitengo cha uhifadhi. Tunapanga kazi kulingana na mzunguko wa utunzaji wa wafanyakazi wote. Kuhusu kuokoa viumbe na watalii katika hifadhi, afisa huyu anasema kuingia katika hifadhi kumesitishwa kwa watalii na watafiti. Tunafanya kampeni za kuelimisha ndani ya jamii zilizo kando kando mwa hifadhi, na tunaendelea kupambana na uwindaji haramu na pia kufuatilia ekolojia kwa hatua za usalama.
Na sasa ni wakati wa makala, ambapo leo John Kibego kutoka Uganda anatupasha jinsi gani wanawake kupitia vyama vya ushirika wanavyopata uelewa wa umuhimu wa mazingira kutokana na mafunzo yanayotolewa na asasi za kiraia. Ameongea na Bi Margaret Bujune wa wilayani Hoima.
Wewe unasikia vipi jadala kali sana kwa ngazi ya juu kwa radio na kadhalika?
Mimi ngajune Margaret, kwa roho yangu msipende kukata Bugoma. Kwa sauri kama wanakata mvua siwezi nyesa.
Umefahamishwa namna gani kwamba haitanyesha tena?
Manafundisha sisi kwa miti yanaleta mvua na asadia kwa dawa ya watu kama wanagonjwa kozi ama malaria, unawezi tumia kinti ya kibirana vila kutoa pesa ya daktari.
Wewe umewahi kusaidiwa na misitu hiyo ukapata dawa hizo za asili unazosema?
Patia dawa ya kinyora natumia na kusaidia wewe. Sawa, wengine ugonjwa napata vila pesa unaenda unasema unafuata kwa kibrano, unaenda unapata dawa yako unapatia natumia, na uwezi kuwa polepole vila kueleza pesa kwa daktari. Pesa nasaidia kwa mtoto kuenda kwa shule ama na kununua kitu kingine, sabuni ama chumvi kwa nyumbani.
Sawa, kando na hilo misitu inawasaidia nini?
Sisi miti inasaidia sisi, upepo unakuwa mzuri kwa watu, wanasikia mshana iko mingi.
Zamani kabla hujafundishwa na mashirika ya kiraia ambayo yanajaribu kuhakikisha uhifadhi wa mazingira kama Chimpanzee Wildlife, ulikuwa unajua mambo haya yote?
Hakuna, alikuwa mimi bado zua. Lakini kama wanafundisha wa Kimpanzi Conservation Group, tunapata group yetu, tunaenda kutia pesa kwa group, tunaweka na tunapata loan, tunashukua, tunasaidiana wa watoto kuenda kwa shule.
Kikundi hiki kinawasaidia namna gani kupata pesa?
Tunawaandika kwa watu wa Kimpanzi alikuwa anakuja kupundisha sisi aina ya kupanda miti, kukaa na shokwe. Tunasema kwa watu iko na group yetu, tunatia pesa lakini iko kidogodogo, na wanatoa pesa wanaongeza kwa sisi, tunaongezana kwa group yetu. Naweka na kukopesha na wale wanaongeza juu yake.
Mnaweka pesa ngapi ngapi kwa wiki?
Kwa wiki moja tunaanza kwa 2000 na kufika kwa 2000.
Kila mmoja?
Kila mmoja kwa kila wiki.
Mko watu wangapi?
Tuiko watu 23.
Mnaona kinasaidia?
Kinasaidia sana, wanapata sangini wapuna na pesa ya kutoa kwa mtoto kwa shule, unaenda natao, unapata loni, unachukua mtoto kwa shule, na wana tafuta pesa na dudisa ya loni.
Government unayambia nini?
Tunaomba government ayasaidie sisi kwa watu wapande miti, mtu apande miti yake kama 5 ama 10, anajua hii itasaidia yeye.
Kama ile misitu ya serikali ya Bugoma, Budongo, Wambavya, hiyo mikubwa, unaiambia nini?
Gavumenti aseme kwa watu wasiingie, na namna sahi watu wanataka kulima tu miwa, lakini miwa vile hapana shadia kwa watu njaa. Kama unalima afadhali chakula, na uwezi kuwa kwa fasi kidogo nalima chakula, lakini kama wanakata kibirani kwa kupanda miwa, wanakata fasi mingi sana. Kama wanalima miwa, olime kidogo, lakini kibirani kubwa wakae kusadia sisi mvua.
Asante sana mama.
Asante kwako vile.
Shukrani sana John Kibego na Margaret Bujune kwa makala hiyo. Tubishe hodi mashinani na leo tunaungana na mwanafunzi mkimbizi Benedikti Kongolo akieleza namna vikwazo vya kuzuia kuenea kwa COVID-19 vimezuia tafrani ikiwemo katika masomo.
I'm called Benedict Kongolo.
Jina langu ni Benedict Kongolo. Mimi ni mzaliwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini sasa naishi na Kivali. Mimi ni mkimbizi. Ninaishi Nyarugungu na ninasoma shule ya sekondari ya na Kivali. Niko kidato cha kwanza ambapo tulikuwa tumeanza mtaala mpya. Mwaka ujao tunatarajiwa kuwa kidato cha pili, lakini sasa hivi kufuatia vikwazo kutokana na uwepo wa COVID-19 tumefungiwa na sijui wapo tutarudia darasa. Ama kweli tupo wengi ambao tumeathirika na ningependa endapo nitapata mafunzo au mazoezi ambayo yatasaidia kuniimarisha kwa ajili ya mwaka ujao.
Asante sana Benedict Kongolo kwa ujumbe wako. Naam, na hadi hapo basi nahitimisha jarida letu kwa Jumatatu ya leo kutoka Umoja Mataifa. Jarida lingine itakujia kesho Jumanne. Usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kupata taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Na usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.